sıkıntılarına yol verilmez.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayaraq proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır Türsatda və Hotbörddə, həm internetdə, Azadlıq Radiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələr eşitəcəyik? Human Rights Watch deyir ki, Əkrəm Əlislini qorumaq hökumətin borcudur. Thomas De Waal, Əkrəm Əlisli qalmaqalı haqda, yaxşı olardı ki, erməni yazıçıları da Xocalını etiraf etsin. İmişlidə hasar etirazları. Və kontekstdə günün sualı, kitab yandırmaq, fiziki hədələr, fəxri adını əlindən almaq düzgün yoldumu? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış edir. Buyur, Natiq.
Çox sağ ol, Erxan. Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyi yazıçı Əkrəm Əlisliyə fiziki təhdidləri pis deyir. Biz başa düşürük ki, səbəb olduğu böyük istiraplar Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həm də azərbaycanlılar üçün emosional məsələyə çevirir. Eyni zamanda amerikalılar olaraq biz inanırıq ki, ifadə azadlığı istənilən demokratik cəmiyyətin fundamental tərkib hissəsidir. Biz fiziki zorakılıqla bağlı bütün təhdidləri pisləyirik, deyə səfirlikdən verilən rəsmi açıqlamada bildirilir. Human Rights Watch, Beynəlxalq İnsan Haqlarını Müdafiə Təşkilatı da bugün yazıçıya qarşı təhdidləri pisləyən bəyanat yayıb. Ətraflı müxbirimiz Kəbran Dilavərlinin xəbəri.
Azərbaycan hökuməti yazıçı Əkrəm Əlisliyə qarşı düşməncə aparılan qorxutma kampaniyasına dərhal son qoymalıdır. Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Human Rights Watch-un fevralın 12-sində yaydığı bəyanatında belə deyilir. Təşkilatın Avropa və Mərkəzi Asiya bölməsinin rəhbəri Hal Olimson deyib ki, Azərbaycan hökumətinin Əkrəm Əlisliyini qorumaq öhdəliyi var. Amma bunun əksinə olaraq hökumət yazıçını təhdid edən təşəbbüslərə başlıq edərək onu qeyri-etik qaralama və düşmən ritorikası kampaniyaları ilə üz-üzə qoyub.
Bu Kəbran Dilavərli idi. Yazıçı Əkrəm Əlisli keçən ilin dekabrında Drujba Narodov jurnalında çap olunan Daş Yuxular adlı romanına görə Azərbaycanda sərt reaksiyalarla üzləşib. Rəsmi təbliğat vasitələri yazıçını tarixi Azərbaycanla müharibə şəraitində olan Ermənistanın xeyrinə saxtalaşdırmaqda ittiham eləyir. Hakimiyyət yönümlü Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev isə Əkrəm Əlisliyə fiziki xəsarət yetirilməsinə çağırışlar eləyir. Əkrəm Əlisliyə qarşı təhdidlərdən narahat olduğunu bildirən ATƏT-in Bakı ofisi də Azərbaycan hökumətini fundamental azadlıqları təmin etməyə çağırıb. Şimali Koreya 3-cü gizli nüvə sınaqlarını uğurla həyata çatdırdığını bildirir. Bu ölkə 2006-2009-cu illərdə də 2 nüvə sınaqları keçirmişdi. Birləşmiş Ştatlar, Rusiya, Yaponiya, Britaniya və BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon buna görə Pxenyanı tənqid ediblər. Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama beynəlxalq ictimaiyyəti cəld və təsirli addımlar atmağa çağırıb. Cənubi Afrikada səfərdə olan Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Pxenyanın bu addımını BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarlarına hörmətsizlik adlandırıb.
Ümid edirik ki, Pxenyanın ittihama layiq bu addımı Koreya yarımadası regionunda hərbi fəallığın artırılmasına əsas kimi istifadə edilməyəcək.
BMT Təhlükəsizlik Şurası bugün təcili toplantısında Şimali Koreyanın yeni nüvə sınaqlarını müzakirə etməlidir. Ermənistanda prezidentliyə namizəd Paryur Harikyanın güllələnməsində şübhəli kimi saxlanan iki nəfərin başqa bir prezidentliyə namizədin evində işlədikləri məlum olub. Bu barədə prezidentliyə namizəd Vardan Serdakyan özü məlumat verir. O deyib ki, saxlanan iki şübhəli onun evində əvvəllər rəngsaz kimi çalışıblar. Buna görə də indi prezidentliyə namizəd həmkarının güllələnməsi ilə bağlı cinayətdə onun da adının qatıla biləcəyindən narahatdır. Amma fevralın 12-sində jurnalistlərlə söhbətində Sardıkyan həmin iki nəfərin nə vaxt onun evində çalışdıqlarını deməyib. Yanvarın 31-də güllələnən prezidentliyə namizəd Harikyanın səhhəti isə getdikcə yaxşılaşır. Keçən həftə polis hadisədə şübhəli bilinən iki nəfəri saxlayıb, amma hələlik onların bu cinayətdə necə iştirak elədikləri haqqında ətraflı məlumat yoxdur. Ermənistanda prezident seçkisi fevralın 18-dədir. Seçkidə 7 namizəd iştirak eləyir. İndiki prezident Serj Sarkisyan da həmin namizədlərin arasındadır. Və sonda Birləşmiş Ştatların Ticarət və Kənd Təsərrüfatı Nazirləri birgə bəyanat yayaraq Rusiyadan Birləşmiş Ştatların istehsalı olan ət məhsullarına qoyduğu qadağanı aradan qaldırmasını tələb edirlər. Birgə bəyanatda Rusiya Dünya Ticarət Təşkilatının üzvü kimi öz öhdəliklərinə əməl etməyə çağırılır. Moskva Birləşmiş Ştatlarda dana, donuz və hind toyuğunun sürətli kökəldilməsi üçün ona raktopamin adlı dərmanın verilməsini əsas gətirərək Birləşmiş Ştatlardan bu heyvanların ətinin Rusiyaya idxalına qadağa qoyub. Qadağa dünəndən qüvvəyə minib. Birləşmiş Ştatlarda isə bu ölkədə ət məhsullarının yüksək standartlara uyğun istehsal edildiyini bildirirlər. Bəzi ölkələrdə raktopamin qadağan edilib, amma BMT-nin Ərzaq Təhlükəsizliyi Qurumu ət istehsalında aşağı dozada istifadə olunarsa, bu dərmanın insan sağlamlığına heç bir təsirinin olmaması barədə qərar verib. Bu saat xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq. Amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərlər isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Yadçı Əkrəm Əlisli ətrafında qalmaqaldan və buna beynəlxalq reaksiyalardan başlayırıq. Human Rights Watch beynəlxalq insan haqları təşkilatı bəyanat verərək Yadçı Əkrəm Əlisliyə qarşı hədələrə son qoymağa, yadçının gözümçıxdıya salınmasını araşdırmağa çağırıb. Human Rights Watch hesab edir ki, Əkrəm Əlislini qorumaq Azərbaycan hakimiyyətinin borcudur. Bakıdakı Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyi bildirir ki, ifadə azadlığı istənilən demokratik cəmiyyətin fundamental tərkib hissəsidir. Media Hüquqi İnstitutu isə hüquq mühafizə orqanlarına hakimiyyətə müraciət edib ki, Yadçı Əkrəm Əlisinin həyatı təhlükədə ola bilər. Müraciətdə deyilir ki, müasir Müsavat Partiyası Yadçıya fiziki xəsarət yetirilməsi haqda qərar verib, buna görə böyük pul mükafatı qoyub, qərarın icrası partiyanın gənclər qoluna həvalə olunub. Bunun özü qanun pozuntusudur. Güc nazirlikləri bu qərardan 2 gün keçməsinə baxmayaraq hələ də tədbir görmürlər. Xatırladılır ki, vaxt ilə Yadçı Rafiq Tağı ilə bağlı belə heç bir tədbir görməmək sonda onun qətlinə gətirdi. Əkrəm Əlislinin Daş Yuxular romanına görə üzləşdiyi təhlükələrə beynəlxalq reaksiyalarla sizi Kəbiran Dilavərli tanış eləyir.
Azərbaycan hökuməti yazıçı Əkrəm Əlisliyə qarşı təqib və qorxu kampaniyasına dərhal son qoymalıdır. Bunu fevralın 12-sində Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Human Rights Watch bildirib. Təşkilat bildirir ki, xarici hökumətlər və Azərbaycan üzv olduğu hökumətlər arası təşkilatlar bu kampaniyanın əleyhinə çıxmalı, hakimiyyət yazıçının ünvanı olan hədələri dərhal araşdırmalı, fikir azadlığına hörmətlə yanaşmalıdır. Təşkilatın Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə direktoru Hag Williamson deyib ki, Azərbaycan hakimiyyəti Əkrəm Əlisini müdafiə etməlidir, ancaq bunun əvəzinə onu qorxutmaq üçün səyləri artırırlar. Təşkilat qeyd edir ki, fevralın 11-də hökumət yönlü müasir Müsavat Partiyasının lideri Hafiz Hacıyev açıq şəkildə bəyan edib ki, Əkrəm Əlisinin qulağını kəsən adama 10.000 manat verəcək. Azərbaycan hakimiyyəti bunu dərhal araşdırmalı, Əlisliyə hədə qorxu gələnləri məsuliyyətə cəlb etməlidir, onun şəxsi təhlükəsizliyini təmin etməlidir, deyə Williamson vurğulayıb. Azadlıq Radiosunun yazıçı Əkrəm Əlisliyə olan hücumlarla bağlı sorusuna cavabındasa, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi qeyd edir ki, yazıçıya qarşı zorakılıq təhdidlərini pisləyir. Biz başa düşürük ki, səbəb olduğu böyük istirablar Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həm də azərbaycanlılar üçün emosional məsələyə çevirir. Eyni zamanda Amerikalılar olaraq biz inanırıq ki, ifadə azadlığı istənilən demokratik cəmiyyətin fundamental tərkib hissəsidir. Biz fiziki zorakılıqla bağlı bütün təhdidləri pisləyirik deyə səfirlikdən verilən rəsmi açıqlamada bildirilir. ATƏT-in Bakı ofisindən isə Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, ATƏT-in Bakı ofisinə göndərdiyi müraciətdə yazıçı Əkrəm Əlisli ona və onun ailəsinin ünvanına ölüm, döyülmə, qulağın kəsilməsi və diri-diri yandırma kimi hədələrin daxil olduğunu bildirib. Hadisələrin bu cür inkişafından narahatlığını bildirən ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycan hökumətini ifadə azadlığı da daxil olmaqla insan hüquqları və fundamental azadlıqları təmin etməyə çağırır. Keçən həftə Prezident İlham Əliyev Əkrəm Əlisliyə verilən xalq yazıçısı titulunu və prezidentə qayıdını geri alıb. Eyni zamanda ölkənin müxtəlif bölgələrində yazıçının kitabları yandırılıb. Hökumət yönümlü müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev isə Əkrəm Əlisinin qulağının kəsilməsinə mükafat vəd edib. Yazıçı öz və ailəsinin təhlükəsizliyinin təmin olması üçün mediada çıxışlar edir. Amma hələlik hüquq mühafizə orqanları onun öz təhlükəsizliyinin təminatı üçün rəsmi müraciət etməsinin lazım olduğunu deyirlər. Yazıcı yardım üçün xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirliklərinə də müraciət edib.
Bu, beynəlxalq qurumların reaksiyaları idi. Bəs beynəlxalq ekspertlər nə deyirlər? Xüsusilə Azərbaycanı və Ermənistanı yaxından tanıyan Thomas De Waal. Bu barədə az sonra. Xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra, 20 dəqiqədən sonra, Bakı vaxtı ilə 19:00-da Pen Klub proqramımızda da elə bu mövzunu müzakirə eləyəcək ziyalı kitab yandırar mı? Azadlıq Radiosunun Pen Klub proqramındakı debata yazıçılar Pərviz Cəbrayıl, Natəvan Dəmirçioğlu, Professor Nizami Cəfərov, jurnalist Şahvələt Çobanoğlu qatılacaqlar. Müzakirəyə Gəncədə Qalmaqallı Daş Yuxular romanına görə yazıçı Əkrəm Əlisinin kitablarını yandıranlardan biri Gəncə Dövlət Universitetinin Həmkarlar İttifaqının sədri Rüstəm Bağırov da qoşulacaq. Proqramı canlı dinləyə bilərsiniz, YouTube-dan isə canlı izləyə bilərsiniz. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Kitab yandırmaq, fiziki hədələr. Fəxri adını əlindən almaq düzgün yoldumu? Gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Əkrəm Əlisli, Azərbaycan xalqı üçün sən pis iş gördün, lakin Hafiz Hacıyevi məhkəməyə verməyə haqqım var. İmza imam verdi. Bunu sübut eləyir ki, Azəri xalqın qulağını kəsməsi deməkdir. SMS gəldiyi kimi oxuyuram.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qarabağ kitabının müəllifi Britaniyalı jurnalist, hazırda isə Amerikanın Carnegie fondunda təhlilçi olan Thomas De Waal Əkrəm Əlisliyə baskılar haqda nə fikirdədir? Amerika Birləşmiş Ştatları Minsk qrupunun digər həmsədrləri reaksiya verməlidirlərmi? Hansı reaksiya olmalıdır? Ermənistan tərəfindən Əkrəm Əlisliyə mənəvi dəstək olmalıdırmı? Olmalıdırsa, hansı şəkildə? Thomas De Waal ilə Kənan Kazımoğlu söhbət eləyir, müsahibənin əsas yerləri ilə sizi Röşən Qəmbərov tanış eləyir.
Cənab De Waal, siz Cənubi Qafqazdakı prosesləri uzun müddət ki, yaxından izləyən az sayılı xarici ekspertlərdənsiniz. Azərbaycanda tanınmış bir yazıçının birdən-birə tabuları qırması, Azərbaycanın da konflikt zamanı zorakılıqlar törətdiyindən danışması, tərəfləri sülhə çağırması və çoxluğun buna etiraz eləməsi, bütün bunlar Vaşinqtonda necə görünür? Bu, Azərbaycan cəmiyyətinin öz tarixini, problemlərini analiz etməyə nə dərəcədə hazır olmadığını göstərir. Özü də bu, münaqişə tərəflərinin hər ikisi, həm Azərbaycan, həm də Ermənistan cəmiyyətləri üçün səcəvi haldır. Mən Əkrəm Əlisinin romanını cəsarətli addım sayıram. O, bunu siyasətçi yaxud jurnalist kimi yox, sənətkar kimi eləyib. Sözünü bədii əsərlə deyib. Deyib ki, mənim yaşadığım cəmiyyətdə pis işlər görüb və buna görə məsuliyyət daşıyırıq, bunu etiraf eləməliyik. Bu çox yetkin və cəsarətli hərəkətdir. Mən indiyəcən Ermənistanda belə bir cəsarətli addım atan şəxs görməmişəm. Təəssüf ki, Əlislini bir cəsarətli vətəndaş kimi alqışlamaq əvəzinə təzyiqlərə məruz qoyurlar, kitablarını yandırırlar. Ayrı-ayrı insanların qəzəblənməsi başa düşülən ola bilər. Amma Əkrəm Əlisliyə qarşı kampaniyanın önündə hökumətin özünün getməsi təəssüf doğurur. Azərbaycan hökuməti sülhdən danışmağı xoşlayır, hətta minlərlə erməninin Bakıda rahat yaşadığını da xatırladır. Təəssüf ki, münaqişə haqqında cəsarətlə danışan yazıçı qarşı təzyiqlər tamam başqa təsəvvür yaradır, fərqli mesaj verir. Bu günlərdə bir hakimiyyət yönlü partiyanın rəhbəri yazıçının qulağını kəsənə mükafat da boyun olub. Eyni zamanda dövlət televiziyasında Əkrəm Əlisliyə qarşı nifrət çıxışları yayımlanır. Bundan əvvəl isə prezident onu xalq yazıçısı adından məhrum eləmişdi. Bu, Azərbaycanın beynəlxalq imicinə sizcə necə təsir eləyir? Güman ki, bu məsələdə hökumət daha çox daxili auditoriyanı fikirləşir. Amma müasir dövrdə belə məsələlər bir ölkənin sərhədi daxilində qalmır və hökumət belə məlumatların Azərbaycanın dünyadakı imicinə necə təsir etdiyini də düşünməlidir. Bu, mənə Sovet dövründə Doktor Jivaqa romanına görə Boris Pasternakın başına gələnləri xatırladır. Pravda qəzetində zəhmətkeş məktubları çap olunurdu, məktub müəllifləri deyirdilər ki, biz romanı oxumamışıq, amma qətiyyətlə pisləyirik. Bu həm də İranın Salman Rüşdinin kitablarını qadağan etməsini xatırladır. Bütün hallarda çox təəssüf doğuran haldır. Əkrəm Əlisli Azərbaycan cəmiyyətində tolerant kəsimi təmsil eləyir. Təəssüf ki, onun səsi eşidilmir. Amma eyni zamanda Ermənistanda elələri də var ki, Əkrəm Əlislinin sülh mesajını belə yozurlar. Baxın, hətta Azərbaycan yazısı da bunu etiraf eləyir. Münaqişədə zorakılıq eləyənlər Azərbaycanlar olublar. Deməli, bu münaqişədə ermənilər haqlı, azərbaycanlılarsa haqsızdır. Cənab Deval, bu yanaşma haqqında nə düşünürsünüz?
That's not productive, obviously. I mean, if the Armenians wanted to prove a point, they should.
Bu sülhə fayda verən yanaşma deyil. Düzgün yanaşma olardı ki, hansısa bir erməni yazısı da erməni birləşmələrinin Xocalıda yaxud müharibənin hansısa başqa mərhələsində törətdiklərini etiraf eləyərdi. Amma Ermənistanda bu mövzu tabudur. Əgər ermənilər Əkrəm Əlisliyə kömək etmək istəyirlərsə, konfliktə görə Azərbaycan tərəfini ittiham eləmək əvəzinə Əkrəm Əlisinin atdığı cəsarətli addımı onlar da atmalıdırlar.
Bunu Azərbaycanda hamıya yaxşı tanış olan Qarabağ kitabının müəllifi Britaniyalı jurnalist, hazırda isə Amerikanın Carnegie fondunda təhlilçi olan Thomas Deval deyir. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdə davam edir. Sual belədir ki, kitab yandırmaq, fiziki hədələr, fəxri adını əlindən almaq düzgün yoldumu? Mahiyyət etibarilə söhbət Əkrəm Əlislinin son əsərinin kimlərinsə tərəfindən qəbul edilib edilməməsindən getmir. Söhbət Azərbaycanda insan və söz azadlığının necə bərbad vəziyyətdə olmasından gedir. Bir ölkədə ki, bir şəxsə qarşı linç məhkəməsi qurulur, prezident öz qərarı ilə demək olar ki, bunu təsdiqləyir, başqalarının da bu yolla getməsi gözlənilməz deyil, ar olsun. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır. Cavablar gəldikcə sizi tanış eləyəcək. Bir daha xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra Pen Klub proqramımızda bu mövzu müzakirə olunacaq. Ziyalı kitab yandırar mı? Verilişdə Pərviz Cəbrayıl, yazıçılar Natəvan Dəmirçioğlu, Profesor Nizami Cəffarov, jurnalist Şahvələt Çobanoğlu iştirak eləyəcəklər. Siz də canlı dinləyə bilərsiniz ya da YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz. Günün əsas hadisəsi isə Bakıda yəqin ki, Bakı Biznes Mərkəzində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin çox kəskin çıxışı idi. Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurğanlıq eləyirlər, bunu İlham Əliyev deyib, insanları təhqir eləyirlər, özlərini apara bilmirlər. Kim onlara bu statusu verib cəmiyyətdə, onların necə deyərlər, güvəndiyi adamları mən təyin eləmişəm vəzifəyə, mən də çıxardacam lazım bildikdə, əgər bir də bilsəm ki, kiminsə ailə üzvü hardasa xuliqanlıq eləyir, nadanlıq eləyir, özünü apara bilmir, o adam həbs ediləcək, atası işdən qovulacaq. Bunu Prezident İlham Əliyev fevralın 12-sində Bakı Biznes Mərkəzində keçirilən 2009-2013-cü illərdə Sosial-İqtisadi İnkişaf Dövlət Proqramının icrasının 4-cü ilinin yekunlarına həsr olunmuş konfransdakı çıxışında deyib. Bəzi hallarda məmurlar vətəndaşları saymır, qudurğanlıq eləyirlər, bunu da İlham Əliyev öz çıxışında deyib. O deyib ki, bizim dövlət siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşıdır. Hər şeyi biz Azərbaycan vətəndaşı üçün eləyirik. Budur bizim məqsədimiz. Biz xalq üçün çalışırıq, qururuq, yaradırıq, ölkəmizi gücləndiririk. Dövlət qurumları tərəfindən Azərbaycan vətəndaşlarına hər yerdə hörmət olunmalıdır. Normal rəftar edilməlidir, təhdid edilməməlidir, incidilməməlidir. Belə hallar var, var. Hər bir dövlət məmuru öz xalqına xidmət etməlidir. Hər bir icra başçısını mən vəzifəyə təyin eləyərkən, onu qəbul edərkən ona bir neçə əsas istiqaməti göstərirəm. İnkişaf, quruculuq, səmərəli iş, təvazökarlıq, insanlara xidmət. Burada oturan bütün icra başçılarını mən təyin etmişəm, hamısını. Bəzi rayonlarda bir neçə dəfə dəyişmişəm. Nəyə görə? Çünki etimadımı doğrultmayıblar. Mən ətraflı demək istəmirəm, bunların hamısı Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Başqa yerlərini sizə çatdırmaq istəyirəm. Prezident məmurların keçirdikləri məclislərdən də danışıb. O deyib, bəzi hallarda özləri üçün böyük məclislər düzəldirlər, təmtəraqlı toylar düzəldirlər, yubileylər düzəldirlər. Yaraşırmı bu dövlət məmuruna? Mən öz 50 illiyimi Ağcabədidə köçkünlərlə keçirmişəm. Bu mənim təbiətimdir. İkincisi, bir yol göstərirəm, belə olmaq lazımdır, təmtəraqlı toylar, ad günləri, yubileylər, bahalı hədiyələr, bunu yığışdırın, bəstirin. Kim bunu eləyir, bilir kimi mən nəzərdə tuturam. Bu, həm yerli icra orqanlarına aiddir, mərkəzi icra orqanlarının rəhbərlərinə də aiddir. İlham Əliyev sahibkarları incidənlərə də toxunub, deyib ki, sahibkarları incidənlər cəzalandırılacaq. O deyib, hər bir rayonun öz büdcəsi var, hər bir rayona dövlət tərəfindən vəsait ayrılır. Prezidentin ehtiyat fondundan mütəmadi qaydada vəsait ayrılır. Bu vəsaitlə iş görmək lazımdır. Sahibkarları bu işlərə cəlb etmək lazım deyil. Kim istəyir kömək eləsin, amma bəzi hallarda onları məcbur eləyirlər. Böyük həcmdə onlar xərc çəkirlər. Sonra da pulunu vermirlər, belə olmaz. Əgər kimsə fikirləşir ki, mənə bu məlumatlar çatmır, səhv eləyir. Bütün məlumatlar çatır. Bir də deyirəm, bütün icra başçıları bilsinlər, sahibkarları incidənlər cəzalandırılacaq. Bütün bunları Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakı Biznes Mərkəzində etdiyi çıxışında deyib, bunlar tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytındadır. Sahibkarlar regionlarda nədən narazıdırlar? İmişlidə baş verən etirazdan az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Hasarları təkcə Bakıda, dənizin ya yolun qırağında tikmirlər. İmişlidə sahibkar etirazlarına səbəb məhz hasar olub. Azadlıq qəzeti yazır ki, ötən şənbə günü Mişlidə polis yeri sahibkarların rayon icra hakimiyyətinin binası qarşısındakı etiraz aksiyasını dağıdıb. Aksiya iştirakçıları İmişlinin mərkəzində yol boyunca hasar tikintisinə etirazlarını bildirməyə cəhd göstəriblər. Bu hasarlar əhalinin mağaza və sosial məişət obyektlərinə yolunu kəsib. Yerli İmişli rəhbərliyi hələlik güzəştə getmək istəmir, bunu onunla izah edir ki, hasarlar abadlıq və hərəkətin təhlükəsizliyinin təminatı üçün tikilir. Nümunə kimi Bakı göstərilir və deyilir ki, Bakıda belə hasarlar havalimanından Bakının elə mərkəzinə kimidir. Mari Çingizoğlu İmişlidə sahibkarların hasar etirazı ilə maraqlanıb.
İmişli rayonunun mərkəzində aparılan abadlıq işləri dayanıb. Səbəb rayon mərkəzində abadlıq işləri aparan fəhlələrin 4-5 aydan bəri maaşlarının verilməməsidir. Pullarını ala bilməyən fəhlələr işi dayandır bir neçə gündür ki, iş icraçısından, icra hakimiyyətindən pullarını tələb edirlər. Fərhan Məmmədovun Azadlıq Radiosuna dediyinə görə hələ ki onların müraciətlərinə müsbət cavab verən yoxdur. Onun sözlərinə görə iş icraçısı icra hakimiyyətindən pul ala bilmədiyi üçün fəhlələrin pulunu verə bilmədiyini deyir. İcra hakimiyyətindən isə deyirlər ki, abadlıq üçün bütün pullar ödənilib.
1 kilometr bu zabor çəkmişəm. Tumbeylə hamısı hörülüb, zaboru çəkmişəm abadlığa. Sonra muzeyin pləkəni yığmışam, Səməd Vurğun arxasında işləmişəm. Başsöz də gəlib görüb, ikinci Mavin də gəlib görüb, Safa müəllim də gəlib görüb. Hamısı gəlib görüb. Vay beləsinə, uşağım da xəstə, Allah hamd olsun Bakıda. Vəziyyətimiz gərgindir.
Fərhan Məmmədov deyir ki, ötən ilin oktyabrında prezident rayona gələn ərəfədə gecə gündüz işləyiblər və onlara söz verilib ki, dövlət başçısı qayıdan kimi maaşları tam ödəniləcək. Prezidentin imişli səfərindən 4 aya vaxt ötsə də fəhlələrə verilən vədə hələ də əməl olunmayıb.
Beton tökmüşəm, gecə saat 3-də sağ olsun prezidentimiz gələndə bura, gecə ilə hörgünü hördürlər, saat 3-də mən hörgü hörmüşəm orada. Şikasır vurmuşam, pirnoska şıxı ilə. Ki prezident gəlsin, getsin pul veriləcək. Bayraq qoyulsun, pul veriləcək. Nə bayraqdan sonra verildi, heç zat. Bizim nəşə belə incidirlər.
Fəllər əvvəlcə pullarını iş icrasından tələb ediblər. Məlum olub ki, iş icrası görülən abadlıq işlərinə görə icra hakimiyyətindən pul ala bilmədiyi üçün onlara pul ödəyə bilmir.
O da pul ala bilmir. O da hesablayıb, deyir, 1 milyon 200 min qədər İmişli rayonda alacağım var. Biz de bu belənsinə qalmışıq.
Belə olan halda 20-yə yaxın fəhlə icra hakimiyyətinə üst tutub pullarını tələb edib. Rayonun abadlaşmasında iştirak edən Kənan Mirzəzadə deyir ki, pullarının verilməsi tələb ilə tez-tez rayon icra hakimiyyətinə getdiklərindən sonuncu dəfə onları polislə hədələyiblər.
Gəl, sizi polisle korkusuz ki neyse bir şeyle emin sizi tutturarlar ne ara ne ne. Valla kalmışız şimdi bilen.
Kim sizi polisine ne deliyir?
Yani iki sene evvel iclasa girdik. Biz başçının özü, rayon başçısı iclas yapardı. Biz oradan girdik pulumuzu istemeye. Reis idi, prokuror hamısı bir önündeydi. Reis gayet bir şey yani. Buradan ağırlığınızda neyse bir şey gelir. Fikir yaşıyorsanız hem de. Başçı da gayet ki bu rayonun polis reisidir. Yani budur vaziyet. Qalmış bizdə belə. Bilmirik dərdimizi hara deyək.
Mişil rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Səfa Ağayev Azadlıq Radiosuna məsələdən xəbərsiz olduğunu deyib.
Fəhlənişdə də yəqin ki, o iş icrası olub. İş icrası, indi mən deyə bilmərəm hansı fəhləni, hansı iş icrası işlədib, əmək haqqını verib, verməyib. Onunla bağlı mən konkret fikir söyləyə bilmərəm. O fəhləni amma görsəm, araşdıraraq bilərəm konkret, onda konkret cavab verə bilərəm.
Müqayisə adlı iş icraçısının mobil telefonuna gün ərzində dəfələrlə zəng etsək də, o zənglərimizə cavab vermədi. Rayonun abadlaşması işinin hansı şirkət tərəfindən aparıldığını heç cür dəqiqləşdirmək mümkün olmadı. Bu işləri həyata keçirən şirkətin tender qalibi olub-olmadığı da müəyyən deyil. Vətəndaşların Əmək Hüquqları Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov pullarını tələb edən fəhlələrin düzgün ünvana müraciət etmədiklərini deyir. Onun sözlərinə görə bütün hallarda fəhlələr pullarını iş icraçısından, onları işlədən şirkətdən istəməlidirlər.
Onları işə cəlb eləyən adamı məhkəməyə verməlidir və ondan tələb eləməlidir. O kimlə tələb edəcəksə artıq onun öz problemi.
Sahib Məmmədov ki, rəsmində fəhlələri əmək müqaviləsi bağlamadan işə cəlb eləyən şirkət və ya iş icraçısı qanunla bir neçə məsuliyyət daşıyır.
Birincisi, əmək qanunvericiliyin tələblərini pozub əmək müqaviləsi bağlamadan işçiləri işə cəlb eləyir. Bunun özü bir hüquqi şəxsə 25 min manata qədər cərimə eləyir. İkincisi, burada işçiləri işlədib istismar eləyib, məcbur əməyə cəlb eləyib. Amma onlara əmək haqqı vermir. Bu da bir məsuliyyət.
Sahib Məmmədov hesab edir ki, şirkətin icra hakimiyyətinin pul ala bilməməsi fəhlələrin maaşlarının kəsilməsinə əsas ola bilməz. Liqa rəhbərinə görə həmin şirkətin avadanlıqlarının və ya müəssisənin satılması hesabına olsa belə fəhlələrin pulu tam ödənilməlidir.
Marif Çingizoğlu, kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdə davam edir. Sual belədir, kitab yandırmaq, fiziki hədələr fəxri adını əlindən almaq düzgün yoldumu? Türk dünyasının torpaqlarını işğal eləyən, onun ölüsünü, dirisini təhqir eləyən Əkrəmin kitablarını yandırmaq olmaz. Amma keşişlər müqəddəs Quranı yandıra bilər, ar olsun, imza qurban. Kitab yandırmaq hakimiyyətdə olanların sanki küçə uşaqlarından ibarət bir kampaniya yığınağı olmasından xəbər verir. Hakimiyyətdə olanların simalarının qeyri-insani bir formada olduğunu görür. Buna səbəb aydın məsələdir ki, onların qeyri-insani keyfiyyətlərə malik olmalarıdır. İmza İBO. Başqa bir SMS. Mən Əkrəmi müdafiə etmək fikrim yoxdur, amma Təlxək Hafiz bu təhdidi Fəzail Ağamalıya qarşı etsəydi, o çoxdan həbs edilmişdi. Başqa bir SMS. Salam, bu ssenarini hakimiyyət özü yaradıb, bu da hakimiyyətin necə diktator olduğunun sübutudur. İmza Şirvanlı Anar. Və bir SMS də bunu artıq üçüncü dəfədir göndərir qurban imzalı dinləyicimiz ki, Türk dünyasının torpaqlarını işğal eləyən, onları təhqir eləyən Əkrəmin kitablarını yandırmaq olmaz. Bunu artıq oxuduq və kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Dünən Xəzərdə Azərbaycanın hərbi hava qüvvələrinin helikopteri qəzaya uğradı, 3 heyət üzvü həlak oldu. İki əsas səbəb göstərilir, bəziləri qəzanın səbəbini dumanda görürlər, çünki dünən duman idi, bəziləri isə texniki nasazlıqda görürlər və o cümlədən Azərbaycanın aldığı hərbi texnikanın o qədər də standartlara cavab vermədiyini deyirlər. Nüşabə Fətullayeva helikopterin qəzaya uğrama səbəblərini araşdırır.
Kapitan Yaşar Əhmədov, baş leytenant Rüstəm Rüstəmov və leytenant Bəhru Zeynalov. Dünən qəzaya uğrayan helikopterin ekipajı.
Gələn il yenə fevralın 11-də bu Mi-17 faciəsi yada düşəcək ya ondan tez nə isə məlumat olacaq, mən deməyə çətinlik çəkirəm.
Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərli belə deyir. O, bundan əvvəl də baş verən qəzaları yada salır. Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində MiQ-29, Şəmkirdə Su-25, o cümlədən 1990-cı ildə Qarakənddə Mi-8 faciələri. Üzeyir Cəfərli deyir ki, rəsmilər bu qəzalarla bağlı yalnız araşdırma aparıldığını bildirməklə kifayətlənir. Zaman ötdükcə bu faciələrin səbəbləri və cəzalandırılanlar haqda ictimaiyyəti məlumatlandırmaq keçir arxa plana. Bəs bir gün öncə, fevralın 11-də Qaradağ rayonunda 3 hərbiçinin ölümü ilə nəticələnən Mi-17 helikopterinin qəzaya uğramasına nə səbəb olub?
Bu materialla tam şəkildə bir saatdan sonra efirə çıxaca kontekst proqramında tanış ola bilərsiniz. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Kontekstdən dərhal sonra Pen Klubda mövzu belədir. Ziyalı kitab yandırarmı? Bizdən ayrılmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.